Καλησπέρα σας, όπως κάθε Πέμπτη έτσι και αυτή, στις 5 η εκπομπή «Το κελί» της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων. Σήμερα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε και με αφορμή τη σφαγή των αλληλέγγυων προς τη Γάζα τα ξημερώματα της Δευτέρας από τον Ισραηλινό στρατό με την Παλαιστίνη και να παρουσιάσουμε την κατάσταση εκεί, μιας και η Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή αποτελεί τη μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο.
ويا بني هذه غزة فيها الهمة والعزة يا بني هذه غزة غزة بتروي عن حالها فيها الهمة والعزة منصورة بعز رجال
Και αυτό δεν θα το κάνουμε μόνοι μας. Σήμερα στο στούντιο έχουμε σύντροφο Παλαιστίνιο, το Μαχτή. Καλησπέρα, Μαχτή.
Καλησπέρα σας.
Και είναι και η Ελίνα από την Πρωτοβουλία.
Για χαρά και από μένα.
Εσύ έχεις πάει και στην Παλαιστίνη, στο μέρος, στο τείχος με την Αίγυπτο, στο σημείο
συνορεύει. Έχω πάει στη Δυτική Όχθη. Δεν κατάφερα να φτάσω στη Ράφα το Γενάρη που μας πέρασε σε μια διεθνή αποστολή που είχε σκοπό να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να διαδηλώσει στο βόρειο πέρασμα της Γάζας. Γιατί εκεί δεχτήκαμε την τρομερή καταστολή αυτή τη φορά από τη μεριά του Αιγυπτιακού κράτους. Αλλά πόσο ορατός είναι ο αποκλεισμός αυτού του μικρού κομματιού γης, το είναι πασιφανές σε κάθε έκφανση της ζωής. Αλλά νομίζω είναι καλύτερα να μας τα πει αυτά ο Μαχτή.
Και σήμερα θα μιλήσουμε για την Παλαιστίνη σαν φυλακή και όσο αφορά τη Γάζα και όσο αφορά και τη Δυτική Όχθη.
Ναι, για τη Δυτική Όχθη θα καλέσουμε αργότερα άλλο σύντροφο που επίσης έχει πάει και μετήχε στην περσινή αποστολή με τον Αρίωνα που προσπάθησε πάλι να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, που επίσης δεν δέχτηκαν τόσο τρομερή καταστολή από το Ισραήλ, αλλά και πάλι απαγορεύτηκε η είσοδός τους πάλι στα διεθνή ύδατα της Γάζας. Εκείνο που είναι η παραλληλισμός που μπορούμε να κάνουμε με τις φυλακές είναι ότι η Γάζα αποτελεί τις κλειστού τύπου φυλακές όπως ξέρουμε εδώ, ενώ η Δυτική Όχθη μπορούμε να πούμε ότι είναι οι αγροτικές φυλακές, δηλαδή η πιο ελαφριά μορφή, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
Και αυτό γιατί στη Γάζα έχουμε ισχυρούς αποκλεισμούς, τρεις εξόδους και εισόδους, δηλαδή μία έξοδος στη θάλασσα, μία έξοδος στα σύνορα με την Αίγυπτο και μία τρίτη έξοδος στα σύνορα με το Ισραήλ.
Αν μπορεί να πει κανείς ότι είναι έξοδη.
Δεν είναι έξοδη, αυτό είναι μία ελέγχου.
Αυτό είναι πέρασμα για τα αγαθά πράγματα, για τα προϊόντα, ας πούμε, για τις εισαγωγές αγαθών. Και δεν είναι πέρασμα για τη μετακίνηση
ανθρώπων.
Του κόσμου. Το μοναδικό πέρασμα είναι της Ραφάχ, που είναι μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου. Είναι αυτό το πέρασμα το μοναδικό για τη μετακίνηση ανθρώπων.
Ωραία, Μαχτή, αφού σε έχουμε εδώ, περιέγραψε μας λίγο τους αποκλεισμούς και πώς...
Εγώ καταρχάς θα ξεκινήσω καταδικάζοντας τη δολοφονική επίθεση του στρατού του Ισραήλ κατά το στόλο της ελευθερίας και στέλνοντας χαιρετισμούς επανάστασης και ειρήνης σε κάθε ακτιβιστή και κάθε άνθρωπο που συμμέτεχε ή από μακριά ή πηγαίνοντας σε αυτό το στόλο μπρος τη Γάζα για να σπάσουμε τον αποκλεισμό. Και θα πω έτσι μερικά λόγια για τον αποκλεισμό και πώς ξεκίνησε. Το Ισραήλ προγραμματοποιεί πιο ακραία μορφή του αποκλεισμού. Εφαρμόζεται συνεχώς από τις 14 Ιουνίου του 2007 ακολουθώντας την ανάληψη της εξουσίας από τη Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Σήμερα η λωρίδα της Γάζας έχει εντελώς αποκομπεί από το έξω κόσμο για 3 συνεχή χρόνια. οι Παλαιστίνοι δεν επιτρέπεται να φύγουν από την περιοχή και δεν επιτρέπεται η εξαγωγή αγαθών και η εισαγωγή έχουν μειωθεί παράνομα σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό αγαθών, σε δραματικά ανυπαρκής ποσότητας από αυτά τα προϊόντα. Και όπως είπαμε, το Ισραήλ ελέγχει όλα τα συνορικά περάσματα που υπάρχουν στη Γάζα, ή η αμετακίνηση του λαού της Γάζας ή η αμετακίνηση των αγαθών.
Αυτά τα τρία τα συγκεκριμένα. Και μιλάμε για, ας πούμε, νομίζω μας έλεγαν κάποιοι που είχαν φτάσει και ότι δεν υπάρχει ώρα, να ξέρεις ότι υπάρχει στάντα ώρα που θα ανοίξει, οπότε θα μπορέσει να γίνει διακίνηση. Μπορεί να πας και να μην υπάρξει διακίνηση εκείνη τη μέρα. Τελείως την αυθαιρεσία των στρατιωτών που θα είναι εκείνη την ώρα στα σημεία.
Ναι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες ή να ανοίξουν τα σύνορα. Όποτε θέλουν τα ανοίγουν, όποτε θέλουν τα κλείνουν. Και άμα τα ανοίγουν για δύο μέρες. Και όταν λέμε δύο μέρες, επειδή υπάρχει πληθυσμός στη Γάζα που ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο, δύο μέρες δεν προλαβαίνουν 2.000 άτομα να περάσουν τα σύνορα.
Μαγντή, και όταν λέμε αποκλεισμό, πώς εννοούμε αυτόν τον αποκλεισμό, δηλαδή σε τι συνίσταται αυτός ο αποκλεισμός?
Εγώ θα πάρω το θάρρος και να πω ότι αποκλεισμός μέχρι το νερό και τον αέρα. Δηλαδή αυτοί έχουν κάνει αποκλεισμό του αέρα και του νερού.
Τα πάντα δηλαδή.
Τα πάντα. Αυτοί, ας πούμε, οι Ισραηλινοί εφαρμόζουν ένα πράγμα που λέγεται το μαρτύριο της σταγόνας. Δηλαδή όταν σε βλέπει έτοιμος να πεθάνεις, σου δίνουν μια σταγόνα για να συνέλθεις, για να σε τιμωρήσουν, για να συνεχίζουν τη τιμωρία. Και δεν αφήνουν δηλαδή να εκδοληθεί λοιμός. Δηλαδή άλλα επιτρέπουν να μπαίνουν στη Γάζα ορισμένα φορτηγά με προμήθεια, ίσα ίσα να μην πεθάνει ο κόσμος.
Ελάχιστα δηλαδή.
Ελάχιστα. Πέρα από τους ασφυκτικούς περιορισμούς στο εμπόριο, οι Ισραηλινοί επέβαλαν και σε άλλους περιορισμούς. Ακτός από το εμπόριο, βάλαν σε άλλους περιορισμούς, όπως στα καύσιμα, στο ηλεκτρισμό,
την επικοινωνία.
Και την επικοινωνία για να περάσουν φάρμακα για τα νοσοκομεία. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν στη Γάζα ασθενείς που χρειάζονται πολλά φάρμακα για αιμοκάθαρση. Αυτά τα μηχανήματα τα έχουμε εμείς, αλλά τα μηχανήματα θέλουν τα φάρμακα και θέλουν το ηλεκτρισμό. Το ηλεκτρισμό, άμα δεν το έχουμε σαν ρεύμα που το παίρνουμε από το Ισραήλ όταν το κόβουν, αναγκαζόμαστε να κάνουμε τις γενέτριες με τα καύσιμα. Και δεν έχουμε τα καύσιμα. Δηλαδή σταματάνε αυτά τα μηχανήματα και από έχω διαβάσει πριν δύο μέρες, έφτασε ο αριθμός των ασθενών αυτών, των ασθενών των συγκεκριμένων, 442 ασθενείς πέθαναν λόγω έλλειψης καυσίμων και ηλεκτρισμού. To change what's in my mind, so I won't sleep, I will stay up. Cause if I dream, then they'll take that away. Oh, try, oh, try to find, to stay.
our peace, cause it's hard to release what we've done. What we could be if we'd only see what we've become. It's unbelievable, it's undeniable.
Και επειδή μιλάμε με σύντροφο Παλαιστίνιο, μέχρι το 2002 ήταν στην Παλαιστίνη, τώρα είναι εδώ μεταπτυχιακός φοιτητής. Λέγαμε για τους αποκλεισμούς που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Και off air, τώρα κάναμε μία συζήτηση σχετικά με την καθημερινή καταπίεση που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός από το Ισραήλ, στην τροφή του, στο νερό, στα είδη της πρώτης ανάγκης. Και πάνω σε αυτό, τι μας έλεγες, Μαχντή?
Ναι, όπως είπα, η απόφαση για την παροχή ηλεκτρισμού και καυσίμων την έχει πάρει η απόφαση η Ισραηλινή κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2007. Και με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε δραματικά στην κατόφερη παραβίαση των υποχρεώσεων του Ισραήλ ως κατοχικής δύναμης υπεύθυνης για την επιβίωση του πληθυσμού στην κατοχόμενη περιοχή. Αυτή η παράνομη απόφαση επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ. Αυτό από μία πλευρά της όψης του νομίσματος. Από την άλλη όψη, οι συνέπειες. Οι συνέπειες που έχει ένας αποκλεισμός. Φτώχεια, ανεργία, απελπισία κοινωνική.
Και μιλάμε για τη Γάζα που είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Ναι, που... έπρεπε να το πούμε από την αρχή που είναι σαν έκταση 360 χιλιόμετρα τετραγωνικά, δηλαδή σε μήκος 40 χιλιόμετρα και σε πλάτος κατά μέσον όρο είναι 9 χιλιόμετρα.
Οπότε οι επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της ζωής, από την ανεργία, τον υποσιτισμό.
Ναι, αποκλεισμός αυτός έχει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία της Γάζας. Δηλαδή τα επίπεδα της φτώχειας έχουν φτάσει κατά εκτίμηση το 80% και η ανεργία ανέρχεται στα επίπεδα άνω του 42%.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي
وما نكست على مين
وصنف العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست على مين
وصنف العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض
Μιλώντας για την οικονομία της περιοχής, έχουμε διαβάσει ότι όλοι οι τομείς παραγωγής καταστέλλονται και περιορίζονται από το Ισραηλινό κράτος. Για παράδειγμα, για την αλεία, ξέρουμε ότι επιτρέπεται μόνο μέχρι τα 2 μίλια. Είναι αληθεύει, Μαγδί?
Σε αυτό το τομέα οι ψαράδες δεν μπορούν να ξεπερνάνε, ας πούμε, μία συγκεκριμένη απόσταση. Και άμα τη ξεπερνάνε, θα αντιμετωπίσουν τραγικό τέλος. Επειδή υπάρχουν τα στρατιωτικά πλοία του Ισραήλ, που με το παραμικρό προβολάνε μπρος τους ψαράδες και έχουμε πολλά ατυχήματα που έχουν καταγραφεί. Και αυτό... Με αυτή την απόσταση για να πάει ένας ψαράς μέσα στη θάλασσα, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να βγάλει την ποσότητα που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του λαού της Γάζας. Όπως είπαμε, είναι μεγάλος ο πληθυσμός.
Αν τους άφηναν να περάσουν, να ψαρέψουν πιο μακριά, εννοείς.
Ναι, άμα δεν...
اللي نزلوا بيوتها تا يغمروا الولاد ودم حرم لشطوخها يرسم بيوت جداد غزة اللي نزلوا بيوتها تا يغمروا الولاد ودم حرم لشطوخها يرسم بيوت جداد ودمعة عجوز ملبكي عزت عليها تشتكي
Και βέβαια η αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού είναι διαρκής και στους αποκλεισμούς. Και θέλουμε λίγο να μας πεις τις δράσεις αυτές και τα παραδείγματα του αγώνα πάνω στους αποκλεισμούς όλα αυτά τα χρόνια. Ας πούμε στο τείχος που έχει χτίσει η Αίγυπτος, στα τείχη τα υπόγεια που έχει χτίσει η Αίγυπτος.
Βασικά ο τείχος το έχουν χτίσει επειδή οι Παλαιστίνοι έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν σε λάθρο εμπόριο, ας πούμε, αγαθών και των προϊόντων που χρειάζονται, και γι' αυτό, για να εξασφαλίζουν τη συγκεκριμένη ποσότητα
για να καταφέρουν να ζήσουν
για μια αξιόπιστη ζωή. Και έτσι έχουν κάνει ένα δίκτυο εμπόριο τόνελ μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου. Δηλαδή περνάνε κάτω από τη γη με μέσο τόνελ τα συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε γάλα για τα παιδιά, φάρμακα και άλλα προϊόντα. Αυτό είναι μία μορφή. Η άλλη μορφή από τους ακτιβιστές και από τον κόσμο που είναι στην Ευρώπη. Εγώ θα αναφέρω για την Ευρώπη, επειδή οι αραβικές χώρες ακόμα κοιμούνται. Και όταν θα ξυπνάνε θα τους πω καλημέρα, άμα θα τους πω. Επειδή από την Ευρώπη οι ακτιβιστές...
Και η Αμερική όμως.
Και η Αμερική.
Και οι Ισραηλινές ακόμα.
Και
οι
Ισραηλινές, ναι, με μεγάλο σεβασμό. Που αυτοί καταδικάζουν αυτό που κάνει το δικό τους, το δικό τους κράτος και η δική τους κυβέρνηση. Αυτή η ελπίδα που ήρθε από τους ακτιβιστές στους Παλαιστίνιους έχει σηκώσει το πνεύμα της ζωής. Ξαναγεννήθηκε η ελπίδα και η αντίσταση. Δηλαδή άμα εγώ περίμενα μια σταγόνα νερό και την έβλεπα που ήρθε από τη θάλασσα, με κράτησε εν ζωή.
πάνω σε αυτές τις αντιστάσεις και σε παραλληλισμό πάλι με τις φυλακές, όπως κάθε κρατούμενος θέλει να, και είναι το νόμιμο και το μόνο δικαίωμα που έχει να θέλει να αποδράσει, έτσι και στο τείχος αυτό που χτίζεται στα σύνορα, στο πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου. Και εκεί έχουν καταφέρει αγωνιζόμενοι Παλαιστίνοι και αντιστεγόμενοι Παλαιστίνοι να ανοίξουν τρύπα για να μπορέσουν και πάλι να περάσουν τα αγαθά και τα βασικά αγαθά διαβίωσης.
Και θέλω να συμπληρώσω ότι αυτή η δουλειά στα τόνελ είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν είναι απλή η δουλειά ότι ανοίγουμε ένα τόνελ και μπαίνουμε τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, επειδή δεν λέω κάθε μέρα, κάθε ώρα βγαίνουν τα αεροπλάνα του Ισραήλ και βομβαρδίζουν την περιοχή εκεί που υπάρχει στα σύνορα, επειδή ξέρουν ότι υπάρχει. Και αυτή η περιοχή είναι άμμος, δηλαδή
με
το πάρα μικρό πέφτει το τόνελ. Δηλαδή και έχουμε περιστατικά,
θύματα,
ότι είναι θύματα πολλά. Αυτά, αλλά αναγκάζεται ο κόσμος και κάνει αυτή τη δουλειά.
Μα είναι τμήμα του αγώνα αυτοθυσίας που γενικά ο Παλαιστινιακός λαός επιτίθεται με διάφορους τρόπους. Εκπομπή, όπως είπαμε, με σύντροφο Παλαιστίνιο εδώ. Ακούμε μουσική πέρα από παλαιστινιακά τραγούδια που ακούσαμε πριν. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι που έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Είναι τραγούδι για τη Γάζα, το We Will Not Go Down. Σε λίγο συνεχίζουμε την κουβέντα και με αγωνιστή του κινήματος αλληλεγγύης που για χρόνια έχει πάρει μέρος σε διεθνείς αποστολές στη Γάζα. While the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right, but their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.
Περνάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο για την δυτική όχθη φυλακή. Έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή,
όπως είμαι μέλος του κινήματος αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Θοδωρή, θέλουμε να σας ρωτήσουμε πώς βιώνεται ο αποκλεισμός που επιβάλλει το Ισραηλινό κράτος στο κομμάτι της Δυτικής Όχθης, δηλαδή σε ποιους τομείς της ζωής αφορά, πώς ζουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό.
Εγώ εμπιστεύτηκα την Δυτική Όχθη το καλοκαίρι 2002 που είχε καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ με τεθωρακισμένα και πάνω πλους χιλιάδες στρατιώτες. Από τότε έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Μπορεί να αποχώρησαν τα στρατεύματα, αλλά μέσα από το χτίσιμο του τείχους που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια έχει χωριστεί όλη η περιοχή ουσιαστικά της Δυτικής Όχθης σε πάρα πολλά μικρούς θύλακες.
Μάλιστα.
Οι οποίοι καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο τετραγωνικό χιλιόμετρων ο καθένας, χωρισμένοι από Ισραηλινά εδάφη και με Ισραηλινούς στρατιώτες που φυλάνε τα σύνορα αυτών των θυλάκων, και οι οποίοι βέβαια ελεύθερα μπαίνουν βγαίνουν όποτε θέλουν, θεωρήσουν ότι υπάρχει μια οποιαδήποτε ανάγκη κατά την άποψή τους να παρέμβουν, είτε για να καταστήλουν μια αντίσταση των Παλαιστινίων, είτε για να βρούνε κομμάτια της ένοπλα της Παλαιστινιακής Αρχής και άλλων ομάδων. Και σε αυτούς τους θύλακες είναι αδύνατο να υπάρξει οποιαδήποτε παραγωγική βάση, όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς. Όλα αυτά τα χρόνια το Ισραήλ έχει ξεριζώσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια κάποια ελαιόδεντρα, που ήταν ένα βασικό εισόδημα για το λαό της Παλαιστίνης. Έχει καταστρέψει υποδομές νερών, αποχετεύσεων, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχολεία και νοσοκομειακές υποδομές. Και ουσιαστικά αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς μικρούς θύλακες, στους οποίους ο πληθυσμός περιμένει επί ώρες κάτω από εξευτελιστικές διαδικασίες, τα λεγόμενα checkpoint, να περάσει στα Ισραηλινά εδάφη για να δουλέψει με σαν πολύ φθηνή, εξευτελιστικά φθηνή εργατική δύναμη και να γυρίσει το βράδυ να κοιμηθεί στα Παλαιστινιακά εδάφη. Είχαμε ζήσει και εμείς αυτή την τρομερή διαδικασία που άνθρωποι να περιμένουν επί ώρες για να περάσουν προς το χώρο της εργασίας τους, 4 ώρες όρθιοι, checkpoint, αν τους δώσουν τελικά την άδεια, και να επιστρέψουν μετά πολλές φορές επί μήνες απλήρωτοι ή στο έλεος των δυνάμεων κατοχής. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι μπορεί η Γάζα να είναι μια απέραντη φυλακή και να έχει τη βαρβαρότητα αυτή τη στιγμή του απόλυτου αποκλεισμού, όντας σε μια πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη, αλλά και η Δυτική Όχθη δεν απέχει πολύ από αυτό το πράγμα. Απλά σε κάποια κομμάτια της Ιεροσαλήμ και των μεγάλων πόλων υπάρχει μια στοιχειώδης εμπορική δραστηριότητα από κάποια Παλαιστίνους που έχουν τα μικρά τους μαγαζιά κτλ. Έτσι, σε λίγο καλύτερη κατάσταση από αυτό που υπάρχει στη Γάζα και με ένα στοιχειώδες εισόδημα. Αλλά και αυτοί έχουν να υποστούν πάρα πολλές διαδικασίες ταπεινωτικές για την αξιοπρέπεια του λαού και για την καταβαράθρωση της καθημερινότητάς τους. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μας περιγράφαν οι δάσκαλοι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ για τα παιδιά που πλέον δεν κοιμούνται τη νύχτα, που έχουν ένα σωρό ψυχολογικά προβλήματα και καταθλίψεις, νυχτερινή ενούρηση. Τώρα αυτά ακριβώς γιατί βλέπουν, έχουν δει πολλές φορές τους γονείς τους να συλλαμβάνονται, στρατιώτες να μπαίνουν στα σπίτια τους. Μια κατάσταση που είναι πραγματικά δραματική.
Μάλιστα, ειδικά για τα παιδιά.
Και να θυμίσω επίσης ότι ένα από τα πολλά που έκανε το Ισραήλ, ειδικά στην εισβολή του 2001, ήταν να καταστρέψει τη Ραμάλα και όλο το ληξιαρχείο των Παλαιστινίων. Έτσι, δεν υπήρχαν, κατέστρεψαν και αρχεία ιστορικά τους και ακόμη στοιχεία για το ποιοι είναι, ποιος είναι ο αριθμός αυτού του λαού. Έτσι, το το ληξιαρχείο σημαίνει χάνονται στοιχεία. Πάνω σε αυτό μπορεί να εξαφανίσουν και ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι καταγεγραμμένοι πουθενά. Δηλαδή είναι ένα σωρό η περίπτωση. Η Δε Γάζα, για την οποία μιλούσατε πιο πριν, να θυμίσω ότι πριν 15 χρόνια ήταν από τα μέρη που παρήγαγε τα μορφότερα λουλούδια στη Μεσόγειο. Έτσι, και ζούσε από το εμπόριο των λουλούδιων. Αυτά κατανετράφηκαν τα επόμενα χρόνια από την παρέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής.
Μάλιστα, δηλαδή μιλάμε για έναν αποκλεισμό που σφίγγει κάθε, περιορίζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Α πούμε, το βλέπει παντού.
Βέβαια. Και είναι σε πολλά στιγμή χειρότερος και από το καθεστώς της Νότιας Αφρικής που έπεσε τότε και για το οποίο όλη η παγκόσμια κοινότητα είχε κάνει μποϊκοτάζ και το ανάγκες τελικά να πέσει. Για να θυμίσουμε τις διαφορές, δηλαδή, του γίνεται, ποια είναι η στάση της Ιησούς κοινότητας απέναντι στο Ισραήλ.
Βέβαια, ναι. Και τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να κινηθεί αυτή η ιστορία, Θοδωρέ, τι νομίζεις?
Νομίζω μετά από τα προχθεσινά φοβερά γεγονότα, πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα είναι να ξεκινήσει μια παστρατιά σε όλη την Ευρώπη, αλλαγή στάση καταρχήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι απαράδεκτη απέναντι στο Ισραήλ. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στον αποκλεισμό της Γάζας και έχει δώσει το πράσινο φως για την επέκταση αυτής της άθλιας πολιτικής του καθεστώτος του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο δεν υπέστη κυρώσεις στο Ισραήλ, ουσιαστικά πήρε και το πράσινο φως να συνεχίσει. Και νομίζω αυτό πρέπει να αλλάξει επιγόντως καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι και τα κινήματα και οργανώσεις για να πιέζουμε τις κυβερνήσεις μας και για να πάμε στα εντελώς δικά μας. Είναι αδιανόητο να την ίδια ώρα που αλληλέγγυοι προσπαθούσαν να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και δέχτηκαν αυτή την επίθεση, η κυβέρνηση δική μας, και ενώ ήξερα από καιρό για αυτήν την εκστρατεία, να έχει αναβαθμίσει σε τέτοιο βαθμό τις σχέσεις με το Ισραήλ που να κάνει και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. 20 χρόνια πριν, να θυμηθούμε, το 1983, η ελληνική κυβέρνηση έβαζε τα καράβια της για να απομακρύνει τους ένοπλους μαχητές, τους Παλαιστίνιους, μετά την εισβολή των Ισραηλινών στο Λίβανο και την άλλη στη Σβηρητού, για να γλιτώσει ο Αραφάτ και τόσοι άλλοι μαχητές της PLO εκείνη. Και τώρα έχουμε καταντήσει να κάνουμε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με το Ισραήλ. Ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια έχει διολιστήσει η πολιτική μας σε μια καθαρά φιλοϊσραηλινή στάση, διατηρώντας απλά κάποια λόγια επτά του Παλαιστινιακού αγώνα και κάποιο, δεν έχει καμία σχέση όμως τουλάχιστον με την παλιά στάση την εποχή του 80. Νομίζω πρέπει να πιέσουμε αφόρητα για να αλλάξει η στάση καταρχήν της ελληνικής κυβέρνησης. Αν συμβεί αυτό και αντίστοιχα σε όλες τις χώρες έχουμε μια μεταβολή που είναι πια εφικτή, γιατί αλλάζει το κλίμα μετά από τα προχθεσινά, έχει την Τουρκία πια έναν άλλο ρόλο που παίζει, και νομίζω και μέσα στο Ισραήλ θα αρχίσει η κοινή γνώμη που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς συσπυρώθηκε κάτω από το φασιστικό καθεστώς του Ισραήλ, και είναι φασιστικό ανεξάρτητα αν έχει εκλογές για το ιστορικό του, έχει εκλογές για το ποια κυβέρνηση θα βγει, αλλά είναι φασιστικό απέναντι στους Παλαιστίνους, τους Καρδικούς και τους Άραβες στην περιοχή. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, πια και για τις κοινότητες των Ισραηλιτών στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και παγκόσμια. Δεν μπορούν εν ονόματι του ολοκαυτώματος και ότι έχουν υποστεί και του λόγου τη συλλογική ανασφάλεια που πιθανόν και είναι κατανοητή κουβαλάνε από αυτήν την ιστορία που εξελίχθηκε σχετικά πρόσφατα 60 χρόνια πριν, να ανέχονται πλέον αυτήν την κατάσταση από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Πρέπει να αλλάξουν στάση. Και ναι, πρέπει να πάρουν θέση. Αλλιώς θα οδηγηθούν και αυτοί οι ίδιοι σε μια κατάσταση όπου θα αντιμετωπίζονται, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, εάν δεν αλλάξει στάση των απλών ανθρώπων του Ισραήλ και των κοινοτήτων στη Φερία, να ξαναγεννηθεί ένα αντιεβραϊκό μίσος που είναι η λάθος εκδοχή αυτής της ιστορίας. Και το λέω πραγματικά. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η λύση θα επέρθει πραγματικά στην περιοχή αν καταφέρει και βγει ένα προοδευτικό τμήμα μπροστά από το Ισραήλ και μαζί με τους Παλαιστινίους διαμορφώσει άλλες συνθήκες ειρήνης στην περιοχή. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει πρώτα να πέσουν αυτές οι κυβερνήσεις, σαν τη σημερινή του Νετανιάχου και άλλες αντίστοιχες που υπήρξαν στο παρελθόν. Και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εκείνο το κομμάτι που αντιδρά να το κάνει πιο έντονα και ένα κομμάτι που έχει κρατήσει ουδέτερη στάση ή ανέχεται με τον τρόπο του την Ισραηλινή πολιτική να πάψει να το κάνει.
Πάντως, να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν και Ισραηλινές οργανώσεις με πολύ μεγάλη δυσκολία, φαντάζομαι, μέσα σε όλο αυτό το κράτος και σε όλη αυτή την κατάσταση που επιβάλλει το Ισραήλ, που μπορούν ακόμη και αντιστέκονται και φωνάζουν για την αλληλεγγύη απέναντι στους Παλαιστίνοι.
Βεβαίως, έχουν υποστεί τα πάντα πολύ οι προοδευτικοί Ισραηλοί που κράτησαν μια τέτοια στάση.
Και
να θυμίσουμε ότι και στα πρώτα καράβια που πήγαν για τη Γάζα και σε αυτό υπήρξαν άνθρωποι που στήριξαν τον αγώνα του Ισραηλινού λαού για να έχει ένα κράτος. Υπήρξαν επιζήσεντες του ολοκαυτώματος, να θυμίσω, στο πρώτο καράβι που έσπασε τον αποκλεισμό τότε, μετά από 41 χρόνια, και οι οποίοι φυσικά καθαρό παρά χρεωθούν οποιοδήποτε αντιεβραϊκό γενικό μίσος ή οτιδήποτε άλλο στάση. Οι οποίοι όμως ακριβώς επειδή έχουν υποστεί αυτά τα προβλήματα, δεν ανέχονται, και επειδή αλλιώς μεταφράζουν την ιστορία τους, δεν ανέχονται το σημερινό καθεστώς να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για τα οποία αυτοί ως λαός τα έχουν καταδικάσει στη μνήμη τους, στην ιστορία τους, στη θέση τους σαν κοινότητα, την εβραϊκή κοινότητα. Είναι αλήθεια όμως ότι τα τελευταία χρόνια κατάφεραν οι ακροδεξιές ηγεσίες του Ισραήλ να συσπυρώσουν το εσωτερικό μέσα στο Ισραήλ και μεγάλο κομμάτι της διασποράς τους σε αυτή την επιθετική πολιτική. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Μάλιστα.
Και πρέπει να πιέσουμε και εμείς για να αλλάξει αυτό. Okay. Κάνοντας όλη τη συζήτηση με όλους τους όρους. Και να πούμε ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή και θα είναι εις βάρος και των κατοίκων του Ισραήλ εάν δεν υπάρξει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 67 και από εκεί πέρα να ανοίξει ένας άλλος δρόμος για όλη την περιοχή με αποδέσμευση από την υπερδιστική κυριαρχία και πολλά άλλα τέλος πάντων. Αλλά βασικό είναι η επίλυση του Παλαιστινιακού.
Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفئ.
Ξαναγυρνώντας μετά από την παρένθεση του Δωρή πάλι στο κομμάτι της Παλαιστίνης, βλέπουμε από τη μια μεριά έχουμε την μαζική τιμωρία που επιβάλλει σε έναν ολόκληρο λαό το Ισραήλ και από την άλλη έναν λαό συνεχώς αντιστεχόμενο και αγωνιζόμενο. Βέβαια, σε αυτό βέβαια απαντάει το κράτος του Ισραήλ με χιλιάδες συλλήψεις, με ένα αποτέλεσμα σήμερα περίπου να βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές ως πολιτικοί κρατούμενοι περίπου 12.000 άνθρωποι.
Και εδώ μιλάμε για τη φυλακή μέσα στη φυλακή και το θέμα είναι πώς αυτοί οι πολιτικοί κρατούμενοι χωρίζονται και πώς... Πριν και στην αναφορά του Θοδωρή και πιο πριν και ο Μαχτή νομίζω ανέφερε το σαθρό δικαστικό δικαιικό σύστημα που υπάρχει. Φυσικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη στο Ισραήλ. Υπάρχουν τέλος πάντων οι πολιτικοί κρατούμενοι οι οποίοι είναι οι security detainees όπως λέγονται διεθνώς, οι οποίοι είναι στη φυλακή για παραβίαση στρατιωτικών εντολών που έχει βγάλει η δικτατορία του Ισραήλ. Μιλάμε για στρατιωτικές εντολές ασφαλείας όπως τις ονομάζει. Όμως όταν λέμε ασφάλεια μην φανταστείτε. Φανταστείτε ένα πολύ ελαστικό όρο ως ασφάλεια με την έννοια της συζήτησης και συνάντησης 10 ανθρώπων. Οπότε αυτό είναι παράνομο και κάποιος που συμμετέχει σε μια τέτοια συνάντηση μπαίνει στη φυλακή ή την έκδοση ενός κειμένου με πολιτικό χαρακτήρα.
Ή να ανήκει κάποιος ή μια παλαιστινιακή οργάνωση είναι παράνομο και τρώει 2 χρόνια στη φυλακή.
Και το θέμα είναι ότι αυτές οι εντολές στρατιωτικές αλλάζουν συνέχεια. Δεν υπάρχει μια σταθερή, κάτι σταθερό που να ξέρεις τι είναι παράνομο και τι δεν κάνεις. Συνήθως μπαίνεις από άγνοια.
Ναι, και υπάρχουν πολλοί κρατούμενοι που μένουν στη φυλακή για παραπάνω από 5 χρόνια, περιμένοντας να είναι το δικαστήριο.
Ακόμη και να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες.
Ναι.
Υπάρχει πάνω σε αυτό που λέω ότι δικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια, απόλυτα στρατιωτικά δικαστήρια, δεν υπάρχει έφεση. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα βγει μια απόφαση, δεν μπορείς να κάνεις νέο δικαστήριο να προσβάλλεις την πρώτη απόφαση.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Και, περισσότερο...
και στις φυλακές δεν υπάρχουν όρια ηλικίας. Δηλαδή, μπορούν να πάρουν ένα παιδί που είναι ενός χρόνου και μπορούν να πάρουν μια γιαγιά που είναι 70 χρονών. Και μπορούν να πάρουν μια γυναίκα που είναι έγκυος και να γεννήσει μέσα στη φυλακή. Που έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Και πάνω σε αυτό, επειδή αυτό ήθελα να αναφέρουμε, παιδιά, ότι από τη δεύτερη ντιφάντα και μετά, οι 5.000 παιδιά έχουν μπει στις φυλακές του Ισραήλ. ηλικίας μέχρι τα 10 ετών, μέχρι τα 10, και έχουν καταγγελθεί και από, από τότε μέχρι τώρα σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια που κάνουν τα παιδιά αυτά όταν βγαίνουν έξω, να μιλάμε για παιδιά που έχουν μόνιμες σκελετικές βλάβες και νοητικές. Και επίσης, επειδή συνεχίζουμε αυτό για τους κρατούμενους, υπάρχουν και οι πολιτικοί κρατούμενοι που λέγονται έτσι στη διεθνή ορολογία administrative detainees. Σε αυτό τι συμβαίνει? Δεν είναι ότι υπάρχει πριν μια στρατιωτική εντολή, σαν αυτές που αναφέραμε, είναι ότι δεν έχει απαγγελθεί καν κατηγορία, αλλά είναι μέσα, αυθαίρετα έχουν πιαστεί από τη δικτατορία του Ισραήλ, από την αστυνομία, στο στρατό του Ισραήλ, για προληπτικούς λόγους, ναι, θεωρούμενοι ύποπτοι. Και σε αυτούς, αυτοί δεν ξέρουν καν την καταγγελία και δεν ξέρουν και πότε θα γίνει το δικαστήριό τους.
عم ينزل صرخة قلب عم يحترق غزة جريحة يا عرب غزة جريحة يا عرب خدع الغزة اللي نزلوا بيوت حتى يغمروا الولا ودم عرم لشطوخها يرسم بيوت جداد غزة اللي نزلوا بيوتها حتى يغمروا الولا ودم عرم.
Και επειδή πλησιάζει η ώρα 6 και στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί η πορεία, και καλούμε γενικά όλο τον κόσμο εκεί.
Πορεία για την, για την Παλαιστίνη, αντιπολεμική και ενάντια σε αυτήν την φρικαλαιότητα που προκάλεσε πρόσφατα το Ισραήλ. Θέλεις να μας πεις, να συμπληρώσεις κάτι, Μαντή?
Και εγώ θέλω να πω και να επιβιώσω την διεθνή επέκταση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Το Παλαιστινιακό ζήτημα δεν ανήκει μόνο στους Παλαιστίνιους. Εγώ πιστεύω ότι ανήκει σε όλο τον κόσμο. Και στη στιγμή που φτάσαμε να συμμετέχει όλος ο κόσμος στο Παλαιστινιακό ζήτημα, έχουμε καλά αποτελέσματα. Και πρόσφατα αυτό το αποτέλεσμα, παρά που έγινε η επίθεση, η δολοφονική επίθεση και χάθηκαν ζωές, αλλά αυτή, να συμμετέχει ο κόσμος ολόκληρος σε αυτό το ζήτημα, μας βγάζει πολλά θετικά αποτελέσματα. Και γι' αυτό καλό το κόσμο να συμμετέχει σε αυτή την πορεία που πραγματοποιείται σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, στη κέντρο στη Καμάρα.
6 ώρα στην Καμάρα.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το κάλεσμα.
Εμείς ευχαριστούμε που είναι εδώ. Οπότε Θεσσαλονίκη 6 ώρα Καμάρα και στην Αθήνα 7 η ώρα.
7 η ώρα καλούνται και σε άλλες πόλεις πορείας. 7 η ώρα στα Προπήλαια στην Αθήνα, στα Χανιά στην πλατεία Αγοράς στις 7.30, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις.
Οπότε, λευτεριά στην Παλαιστίνη.
Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
Η αντίσταση είναι ο μοναδικός δρόμος για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
يا بني هذه غزة غزة بتروي عن حالها فيها الهمة والعزة منصورة بعز الجال
يا بني هذه غزة غزة بتروي عن حالها فيها الهمة والعزة منصورة بعز الجال
تحكي لك أحلى شعار
شو اللي جار وشو اللي صار
تحكي لك أحلى شعار
من موج البحر الهدار يا غزة لا تهتزي يا غزة
يا غزة لا تهتزي
يا غزة يا غزة
ما ترضى العيش بالذل
لو ضحت بولاد
راح يهل شمس النخوي والعزة
بكرة نهارك راح يهل شمس النخوي والعزة يا غزة
يا غزة لا تهتزي